งเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้เสนอเรื่องงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและสำลิดธิบัตรและในช่วงท้ายรายการวันนี้อย่าลืมตอบคำถามประจำรายการนะคะช่วงติดไม้ติดมือแล้วท่านจะได้รางวัลติดไม้ติดมือไปบ้างค่ะสำหรับในตอนนี้เข้าสู่ช่วงแรกก่อนนะคะช่วงตีตัวเดินสายวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์จะสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะคือรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองในเรื่องพิธีมอบประกาศนียบัตรและสำลิดธิบัตรซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ในช่วงแรกของรายการถามอาจารย์วรวุฒิเลยก็แล้วกันนะครับว่าความหมายและก็วัตถุประสงค์ของโครงการสำลิดธิบัตรนี้เป็นยังไงครับ
ครับสำหรับโครงการสำลิดธิบัตรเนี่ยมีขึ้นก็คือเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่คนที่สนใจอยากจะได้ศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยผู้ที่สนใจที่จะมาเรียนในโครงการสำลิดธิบัตรเนี่ยนะครับก็คือว่าหมายอะไรไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษาไม่ได้จำกัดอายุก็คือใครใครเรียนก็สามารถที่จะเรียนได้โดยมาใช้ชุดวิชาที่หมายอะไรผลิตมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นระบบการศึกษาทางไกลนะครับเราเรียนโดยมีสื่อที่เป็นเอกสารการสอนในแต่ละวิชาเนี่ยเราจะมีเอกสารการสอนประจำทุกชุดวิชาเอกสารการสอนเหล่านี้ครับเราก็มาบริการวิชาการแก่สังคม
ครับ
โดยให้ผู้สนใจเนี่ยเลือกนะสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าตัวเองอยากจะสนใจอยากจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องอะไรในศาสตร์อะไรก็เลือกเรียนในชุดวิชาเหล่านั้นไอ้คำว่าสำลิดธิบัตรเนี่ยหมายถึงใบรับรองความรู้นะครับอาจารย
์
เพราะว่าพอเรียนแล้วเนี่ยก็ศึกษาด้วยตนเองพอถึงเวลาสอบก็ไปสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดพอสอบผ่านก็ได้ใบสำลิดธิบัตรเรียกว่าใบรับรองความรู้ว่าท่านได้สำเร็จนะในการศึกษาชุดวิชานี้ยกตัวอย่างเช่นท่านอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการแบ่งมรดกเรื่องการทำพินัยกรรมท่านก็มาเรียนนะในชุดวิชากฎหมายแพ่ง3ซึ่งกฎหมายแพ่ง3เนี่ยนะครับกฎหมายครอบครัวมรดกเนี่ยจะอยู่ในชุดวิชาของสาขาวิชานิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี
ครับ
ทีนี้พอท่านเลือกเรียนวิชานี้แล้วถึงเวลาไปสอบพอสอบผ่านปั๊บก็แจกสำลิดธิบัตรให้มหาวิทยาลัยก็ให้เหมือนกับว่าเอาละนี่ก็คือใบรับรองความรู้ว่าท่านมีความรู้ถึงเกณฑ์ในการสอบผ่านชุดวิชานี้นั้นโดยสรุปก็คือโครงการสำลิดธิบัตรเนี่ยก็คือโครงการที่ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสแล้วอยากจะได้ศึกษาแล้วพอถึงเวลาถ้าท่านอยากจะสอบพอสอบผ่านถ้าสอบผ่านมหาวิทยาลัยก็จะแจกใบสำลิดธิบัตรให้เป็นการรับรองความรู
้
ในวิชานั้นๆ
ครับและชุดวิชาต่างๆที่เราเรียนในโครงการสำลิดธิบัตรเนี่ยสามารถเก็บไปโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีได้ไหมครับ
ได้ครับนั้นชุดวิชาที่ผู้เรียนนะเราเรียกว่าผู้เรียนยังไม่เรียกว่านักศึกษาผู้เรียนที่เรียนในโครงการสำลิดธิบัตรเนี่ยเมื่อลงชุดวิชาได้หลายๆชุดวิชาก็เก็บใบรับรองความรู้เนี่ยก็คือใบสำลิดธิบัตรเอาไว้แล้วพอครั้งหนึ่งถ้าท่านมีคุณสมบัติที่จะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีได
้
หรือท่านมีคุณสมบัติอยู่แล้วล่ะตั้งแต่เรียนสำลิดธิบัตรแล้วแต่ตัดสินใจแล้วว่าอยากจะมาเรียนปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ต้องไปดูว่าหลักสูตรที่ท่านเรียนนะก็คือเรียนสาขาวิชาอะไรเนี่ยอยู่ในโครงสร้างไห
ม
ที่สอบผ่านจากสำลิดธิบัตรเนี่ยถ้าเป็นชุดวิชาที่อยู่ในโครงสร้างในปริญญาตรีที่ท่านลงเรียนเนี่ยก็เอามาโอนได้แต่การโอนทั้งนี้ท่านก็ต้องไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะครับ
ครับนะนะครับพอฟังจากอาจารย์แล้วจริงๆแล้วคนเรียนโครงการนี้ต้องหมายตาไว้นะว่าในอนาคตเนี่ยอยากจะเรียนหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.หลักสูตรไหนนะ
ครับ
นะอย่างมีวิชาทางนิติศาสตร์ก็เยอะการจัดการก็มีนะฮะหรือทางภาษาก็ไปลงศิลปศาสตร์ก็ได
้ครับยกตัวอย่างนะอาจารย์ก
็
คือนักเรียนระดับมัธยมเนี่ยเขาเรียนม
.4ครับ
ทีนี้พอเขาเรียนม.4เนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะมาเรียนปริญญาตรีได
้
นะครับเพราะว่าต้องจบม.6ถูกไหมครับ ทีนี้เขาก็มาใช้วิธีการ ครงการสมิทธิบัตรนั่นก็คือสมมติว่าเขาตั้งใจละว่าเขาอยากจะเรียนสาขาวิทยาการจัดการเขาก็ต้องไปดูต้องไปศึกษาว่าหลักสูตรของสาขาวิทยาการจัดการเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างอยู่ในหลักสูตรนี
้
นั้นพอม.4 เนี่ยเขาก็ลงเรียนเริ่มเก็บนะเริ่มเก็บวิชาเหล่านี้โดยสมิทธิบัตรทีนี้ในระหว่างที่เขาเก็บแล้วเขาสอบผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยพอเขาจบม.6 พอจบม.6 ปั๊บเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติที่จะเรียนในระดับปริญญาตรีได
้
ก็สมัครเป็นนักศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิทยาการจัดการวิชาที่เขาเก็บมาตั้งแต่4 5 6เนี่ยเขาก็เอามาโอนพอโอนแล้วเนี่ยก็แปลว่าเขาก็จะเรียนในวิชาที่เหลืออยู
่ครับ
ซึ่งไม่แน่นะอาจจะ2ปีเนี่ยจบเลยได้ปริญญาตรีก่อนเพื่อนๆแล
้
วอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึง
ครับแม้ไหนๆอาจารย์ก็พูดถึงคุณสมบัติมาบ้างเลยนะถามต่ออีกได้ไหมครับว่าคุณสมบัติของผู้เรียนสำนิทิบัตรนอกจากที่อาจารย์ได้กล่าวมาสักครู่นี้นะฮะมีอะไรอื่นๆไหมครับ
คุณสมบัติเนี่ยกว้างมากนะครับอาจารย์ไม่ได้กำหนดเลยนั่นก็แปลว่าใครๆเรียนก็เรียนได
้
หลักฐานในการสมัครก็มีรูปถ่าย1นิ้วนะครับมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนเท่านั้นนะ
โอ้ง
่
าย
ก็สมัครเรียนได้เลยนะครับแล้วใบสมัครก็ดาวน์โหลดเอานะครับจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยครับ
อ๋อครับอะไรที่นิดถามถึงตัวเลขบ้างนะฮะ
ครับ
ย่อมจะต้องมีวิชาที่คนเขาสนใจเรียนผมแอบถามหน่อยว่ามีท็อป10ไหมครับว่าวิชาอะไรบ้างที่คนเขาเรียนกันเยอะๆครับ
ครับวิชานะครับที่มีผู้สนใจเรียนเนี่ยนะครับ10ชุดวิชาแรกติดอันดับได้แก่ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะครับอันนี้คนก็นิยมเรียนมากชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์อารยธรรมมนุษย์นี่เป็นชุดวิชาพื้นฐานของปริญญาตรีในทุกหลักสูตรนะครับชุดวิชาไทยศึกษาอันนี้ของเรานี่ก็มีชื่อเสียงมากนะครับชุดวิชานี้ชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปนี่ก็ผู้ที่สนใจเรื่องกฎหมายชุดวิชากฎหมายมหาชนซึ่งก็เป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันชุดวิชากฎหมายแพ่งนะกฎหมายแพ่งในเรื่องเกี่ยวกับบุคคลนิติกรรมสัญญานะครับแล้วก็ชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศแล้วยังมีชุดวิชากฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์อันนี้ตำรวจนิยมมาเรียนเพื่อที่จะสอบเป็นสัญญาบัตรนะครับ แล้วก็อีกชุดวิชาหนึ่งก็คือชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร
์
นะครับอันนี้ก็คือ2ชุดท้ายเนี่ยตำรวจชั้นประทวนเขาจำเป็นจะต้องสำเร็จพวกนี้เพื่อที่จะไปสอบเป็นสัญญาบัตร
อ๋อคร
ับ
แล้ววิชาท้ายๆที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเป็นวิชาที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชานิติศาสตร์ด้วยใช่ไหม
สองวิชานี้อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรของรัฐศาสตร
์อ๋อรัฐศาสตร์
คร
ับ
ร
ั
ฐศาสตร
์อ๋อแสดงว่าคนสนใจเรียนมากเลย
ครับ
นะครับเอาละฮะทีนี้พูดถึงอีกโครงการหนึ่งดูจะเหมือนกับว่าเป็นสับเซตของกันและกันนะก
็
คือโครงการเรียนล่วงหน้าเป็นยังไงครับ
โครงการเรียนล่วงหน้าจริงๆมันก็คือสมิทธิบัตรนี่แหละครับเพียงแต่เวลาพอไปพูดว่าโครงการสมิทธิบัตรคนไม่เข้าใจคืออะไร
อ
ย่างเมื่อกี้ที่เรียนอาจารย์นั่นคือสมิทธิบัตรก็คือใบบัตรที่รับรองความรู
้
เมื่อเรียนแล้วสอบผ่านแล้วจบแล้วก็ให้สมิทธิบัตรเป็นใบความรู้ทีนี้พอไปสื่อเนี่ยบางทีไม่เข้าใจก็จะใช้ภาษาว่าโครงการเรียนล่วงหน้าซึ่งโครงการเรียนล่วงหน้าเนี่ยหมายความว่าอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้นักเรียนมัธยมเรียนล่วงหน้าไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะมาสมัครเป็นนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได
้
ก็ให้เรียนวิชาเหล่านี้ผ่านทางโครงการนี้แหละนะเราก็เลยไปเรียกว่าเป็นโครงการเรียนล่วงหน้านั่นเองจริงๆมันก็คือโครงการสมิทธิบัตร
มีวิธีการเรียกแตกต่าง
เรียกแตกต่างเรียกแตกต่าง
เข้าใจแล้วอะไรครับก่อนถึงที่เราจะพูดถึงพิธีมอบประกาศนียบัตรทั้งหลายเนี่ยนะครับให้อาจารย์พูดนิดหนึ่งว่าข้อแนะนำนะครับในการเรียนสมิทธิบัตรให้ได้ผลสำเร็จเนี่ยควรจะดำเนินชีวิตยังไงบ้าง
ครับสมิทธิบัตรนี้จริงๆแล้วก็เรียนเหมือนกับปริญญาตรีนะครับเพียงแต่ว่าผู้เรียนก็จะต้องมีวินัยนะครับเนื่องจากว่าเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยเนี่ย1ชุดวิชามันเทียบเท่ากับ6หน่วยกิจในระดับปริญญาตรีนั้นเอกสารการสอนเนี่ยจะมีทั้งหมด15หน่วยหรือพูดง่ายๆก็คือแบ่งเป็น15บท
ครับ
แต่ว่าเอกสารการสอนหรือตำราของมสท.เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่ดีอย่างนึงก็คือว่าสามารถที่จะอ่านเองและเข้าใจได้ด้วยตนเองแม้นอยู่ต่างประเทศนะครับหิ้วไปเนี่ยไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเนี่ยแล้วถ้าเกิดในต่างประเทศนั้นมีสนามที่เราจัดสอบก็สอบที่สนามต่างประเทศก็ทำได้
ครับ
โดยไม่ต้องมาพบกับอาจารย์สามารถที่จะอ่านจากเอกสารการสอนเนี่ยที่แบ่งเป็น15หน่วยเนี่ยนะครับ
ครับ
หรือ15บทที่ว่าเนี่ยฮะเล่มนึงโตๆเลยนะ
ฮะ
มี2เล่มเพราะมันมีค่าเท่ากับ6หน่วยกิต
ครับ
นะครับนั้นถ้าผู้เรียนมีวินัยในตัวเอง นะเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็ทำกิจกรรมในเอกสารการสอนก็จะมีกิจกรรมนะครับว่าพออ่านจบไปทีละบทจะมีกิจกรรมมาให้ทำให้ตอบเนี่ยนะครับงั้นถ้าเรียนศึกษาตามแผนที่กำหนดเอาไว้ไม่น่าจะยากและท่านก็จะได้รับความรู
้
ครับเกษตรกรบางคนเนี่ยสนใจอยากจะเอ๊ะศัตรูพืชนะครับทำไมปลูกข้าวแล้วก็เจอศัตรูมารบกวนข้าวอยู่เรื่อยนะก็ไปหาตำราค้นคว้าบางทีอ่านเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่ถ้ามาอ่านของมหาวิทยาลัยของเรานะสมบูรณ์เลย
คร
ับแล้วพออ่านเสร็จเนี่ยพอท่านเข้าใจแล้วเนี่ยท่านลองไปสอบพอท่านสอบได้เราก็ให้สมิทธิบัตรเชิดชูว่าเอาละท่านสำเร็จนะในชุดวิชานี
้
ก็เก็บเอาไว้เป็นอะไรครับเป็นคุณวุฒิของเองได้ต่อไปด้วยในอนาคต
ครับได้และภูมิใจนะ
ครับ
เอาละครับเมื่อเรียนเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ติดตามมาก็คือเกี่ยวกับการรับประกาศน
ียบัตร
และก
็
ส
ั
ม
ฤ
ทธิบัตรด้วยนะครับ
ครับ
อยากจะถามว่ากิจกรรมเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับ
คือเราก็จะจัดทุกปีนะครับสำหรับผู้ที่สำเร็จในหลักสูตรประกาศนียบัตรแล้วก็ที่เรียนสำเร็จในโครงการสัมฤทธิบัตร
ครับ
มหาลัยก็จะจัดนะจะจัดพิธีซึ่งในปีนี้ก็จะจัดกันในวันที่2มีนานะครับ2556ณอาคารวิทยทัศน์นะแล้วก็ญาติพี่น้องก็เข้าไปอยู่ในพิธีได้ด้วยโดยท่านอธิการบดีเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มอบนะมอบประกาศนียบัตรหรือมอบสัมฤทธิบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จแล้วก็มีการถ่ายรูปนะครับสามารถที่จะมาเที่ยวมหาวิทยาลัยมาถ่ายภาพนะในมุมที่สวยๆของมหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วก็มีหลายจุดนะครับโดยที่ผู้ที่มาเนี่ยก็ต้องแต่งกายสุภาพนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีก็สวมกระโปรงหรือถ้าไม่สวมกระโปรงกางเกงก็ขอให้ครบ3ส่วนนะครับส่วนสุภาพบุรุษก็แต่งกายเรียบร้อยสุภาพนะใส่สวมเสื้อคอปกนะครับไม่ใส่รองเท้าแตะอะไรเงี้ยท่านก็ดูนะครับให้สุภาพแล้วก็มาลงทะเบียนตั้งแต่เช้า8โมงเช้านะครับอธิการบดีท่านก็จะแจกจะมอบ ประกาศนียบัตรสัมฤทธิบัตรให้นะครับแล้วหลังจากมอบแล้วนะครับก็เชิญชวนถ่ายภาพร่วมกันนะครับก็เสร็จในครึ่งวันแรกก็คือเสร็จตอนเที่ยง
แค่ครึ่งวันแค่นั้น
ครึ่งวันครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะอาจารย
์
หมายความว่าผู้ที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแล้วเราก็มีเอกสารแจกมีของที่ระลึกแจกนะครับให้ท่านไปด้วย
โอ้นะฮะก็เป็นบรรยากาศที่น่าภาคภูมิใจนะฮะการแสดงความดีร่วมกันก็ดูเหมือนกับน้องๆในการรับปริญญาอย่างนั้นเลยนะ
ครับคล้ายๆแบบนั้นเลย
แล้วทีนี้ผมขอนี่ถามตัวเลขที่หนึ่งนะครับตัวเลขของผู้สำเร็จที่จะเข้ารับเอาที่เรียกว่าการศึกษาดีกว่านะเอาผู้เข้ารับดีกว่าเอาว่าตัวเลขของผู้ที่สำเร็จการศึกษานะฮะในระดับประกาศนียบัตรแล้วก็สัมฤทธิบัตรเป็นยังไงบ้างครับ
ครับในปีนี้นะครับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรนะครับและโครงการสัมฤทธิบัตรมีทั้งหมด 8,207 คน
โอ้โหเยอะนะ
เยอะครับแล้วก็แยกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนะบัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษานี่ครับรุ่นที่13เนี่ยจำนวน101คนแล้วประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนรุ่นที่6จำนวน483คน
ครับ
ส่วนโครงการสัมฤทธิบัตรนั้นก็มีทั้งหมด4รุ่นเพราะว่าปีนึงเราจะเปิด4รุ่นนะอาจารย์นะ
คร
ับ นะครับที่มารับมอบสัมฤทธิบัตรเนี่ยนะครับก็คือรุ่นที่76 77 78และ79ในวันที่2มีนา2556นี้นะครับโดยรุ่นที่76นั้นมีผู้ที่สำเร็จในสัมฤทธิบัตรนี้ 1,570 รุ่นที่2ก็ 2,495 แล้วก็รุ่นที่3ก็คือรุ่นที่78ก็ 1,260
ร
ุ่นที่79ก็ 2,298 คนเยอะพอสมควร
ครับแหมถ้าวันนี้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามข่าวสารที่ฟังไม่ทันนะ
ครับ
จะสามารถหาข้อมูลย้อนหลังได้ที่ไหนไหมครับ
ก็อาจจะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับไปที่โครงการสัมฤทธิบัตร stou นะครับ .ac.th
นะ
ครับแล้วก็ไปที่สัมฤทธิบัตรแต่ยอดที่เยอะๆนะเวลามารับจริงไม่ขนาดนี้นะอาจารย
์
ดังนั้นก็รับจริงเนี่ยมารับจริงๆเนี่ยก็ไม่มากมายนักนะก็สะดวกนะครับเดี๋ยวเกรงว่าพอฟังว่ายอดเยอะไม่มาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวรอนานอันนี้ไม่นะอันนี้มาถ้าท่านไหนสะดวกมานะครับคือเราก็ไม่บังคับแต่ถ้าท่านที่สะดวกท่านขอเชิญนะครับก็มาได้สัมผัสกับมหาวิทยาลัยได้สัมผัสกับเพื่อน นะครับแล้วก็เข้าสู่ในพิธีซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็แวะไปมาเที่ยวชมมหาวิทยาลัยนะครับก็อยากให้เชิญชวนตอนนี้ยังสามารถที่จะแจ้งความจำงมาได้นะครับโดยแจ้งไปที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องเบอร์โทรศัพท์ก็02-504-7711แล้วก็02-504-7712นะครับ2เบอร์ครับอาจารย
์2เบอร์เนี่ยฮะก็ติดต่อเบอร์เนี้ยไม่พลาดแน่นอน
ไม่พลาดครับมีคนรับในเวลาราชการ
ในเวลาราชการนะต้องย้ำนะฮะ
ครับ
เอาละครับเพื่อแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงนะครับว่าการเตรียมความพร้อมในเรื่องของร่างกายเมื่อกี้เรื่องของการแต่งกายบอกไปแล้วนะฮะเรื่องกายและร่างกายของเราเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างฮะในการเตรียมครับมาร่วมงาน
ก็คงไม่มีอะไรนะครับก็เป็นการทั่วไปก็มาสบายๆนะครับเพราะว่าพิธีมอบเนี่ยก็ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากนักนะครับก็รับประทานอาหารเช้ามาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ทำแต่งตัวเรียบร้อยนะครับเรามีการถ่ายภาพด้วยนะครับท่านสุภาพสตรีก็เหมือนกับรับปริญญาแล้วก็เวลาถ้าทำทรงผมแต่งทรงผมมาก็ให้เปิดสายนะครับให้เปิดสายนะครับอันนี้ก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ขอให้แต่งกายสุภาพ
ครับไม่ถึงกับต้องมาก้าวผมมวยอะไร
ไม่ต้องครับไม่ต้อง
สุภาพบุรุษก็สมัยนี้ไว้ผมยาวก็ต้องพยายาม
ก็ขอให้สุภาพ
ให้สุภาพนะ
สุภาพนิดนึงครับ
นะครับอะฮะทีนี้พูดถึงเรื่องของงานนี้ก็เป็นงานที่น่าสนใจอยากจะให้มีผู้มาร่วมเยอะๆให้อาจารย์ช่วยพูดเชิญชวนนิดนึงนะครับ
ครับก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ที่สำเร็จประกาศนียบัตรบัณฑิตทางบริหารการศึกษารุ่นที่13นะครับผู้ที่สำเร็จประกาศนียบัตรแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนรุ่นที่6นะครับตลอดจนผู้ที่สำเร็จโครงการสำนิธิบัตรรุ่นที่76 77 78และรุ่นที่79ก็ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมในการรับมอบนะครับประกาศนียบัตรหรือสำนิธิบัตรเนี่ยนะครับในวันที่2นะฮะมีนาคม2555ณอาคารวิทยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะเราจะเริ่มรับลงทะเบียนกันตั้งแต่ 7:30 นะครับ 7:30 นาทีนะครับจนถึง 8:30 นาทีนะครับแล้วก็จะมอบกันประมาณ 9:00 นนะครับแล้วก็เสร็จพิธีก็คิดว่าคงประมาณเที่ยงนะครับ
ครับก่อนหมดเวลาถามอาจารย์นิดนึงว่าการรับเนี่ยมีพิธีการพิธีรีตองในการรับที่เป็นแบบแผนอะไรไหมครับ
ก็ไม่มีครับไม่มีพิธีรีตองอะไรที่ยุ่งยากมากแต่ก็สบายๆแล้วก็ให้ญาติของผู้ที่มารับเนี่ยเข้าร่วมในพิธีด้วยเราเปิดห้องประชุมใหญ่นะครับแล้วก็บางทีก็มีพระภิกษุที่สำเร็จนะครับก็มารับด้วยนะครับแล้วมีการแจกของที่ระลึกให้นะครับท่านอธิการบดีเป็นคนมอบนะครับก็ประธานสาขาที่เกี่ยวข้องนะก็จะมาอ่านขานชื่อในการเดินเข้ารับนะครับส่วนสำหรับสำนิธิบัตรนี้ผมก็จะมาเป็นผู้ขานชื่อนะครับให้ท่านได้เดินเข้ารับสมิธิบัตร
ครับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับ
1 2 3แชร
์ม่วงติดไม้ติดมือ
สำหรับช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะมีคำถามประจำรายการถ้าหากว่าท่านผู้ฟังตอบคำถามถูกทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะวันนี้ขอถามว่าพิธีมอบประกาศนียบัตรและสมฤทธิบัตรจัดเมื่อไหร่และจัดที่ไหนนะคะส่งคำตอบมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุษณีจุฑศิลป์ประสานงานวิมลนาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ